Ndakumana.
Barabara kabisa, ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Kiwango cha utekelezaji wa mshahara wa kodi tayari kimevuka bajeti iliyokuwa imepangwa katika kipindi cha miezi mitano ya kwanza ya mwaka wa bajeti 2025 kuelekea 2026, jambo ambalo limewatia wasiwasi baadhi ya wabunge. Na serikali ya Burundi haikustahili kuongeza kiwango cha matumizi yake kwa sababu hatua hiyo huleta athari kwa wananchi. Hayo ni kwa mujibu wa Gabriel Rusili, kiongozi wa shirika la Oricom linalopambana na ufisadi na matumizi mabaya ya mali za umma. Na baadhi ya wanaume wanaoishi katika jiji la Gitega wanasema kuwa wanatendewa vitendo vya ukatili na wake zao kwa njia mbalimbali. Boniface Nduimana, kiongozi wa shirika Abagabo Mugahinda, yani wanaume walioko katika huzuni, anathibitisha kuwa aina za ukatili dhidi ya wanaume ni nyingi na zinaathiri hata watoto wao. Na huko ugenini, msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, naibu kamishna wa polisi, amesema kuwa hali ya usalama iko shwari na kwamba jeshi hilo litahakikisha kwamba usalama unaimarishwa kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka na badala ya siku hizo. Tutakupa pia dondoo za michezo, ambapo michuano ya kombe la Afrika inaendelea kulindima kule Morocco katika kinyang'anyio cha kombe la bara la Afrika. Kuna hayo bila shaka na mengi neyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Arufose Kubwimana, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa uchumi. Baadhi ya wakazi wa jiji kuu la Bujumbura wanaomba serikali kutilia mkazo sekta ya nishati, kupunguza kodi kwa bidhaa za msingi pamoja na kupunguza mishahara ya kodi inayotolewa kwa watu fulani, wakati serikali ikiwa katika mchakato wa kupitisha upya bajeti ya miezi misita ijayo. Wakazi hao wanasema kuwa hatua hiyo naweza kusaidia kuongeza mapato ya taifa na kuiwezesha Burundi kusonga mbele kimaendeleo. Waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro Jumanne hii wanasema kwamba ni muhimu kuweka vipaumbele katika maeneo yanayosongesha maisha ya kila siku ya wananchi. Na tukisalia katika ukurasa huyo, ni kuwa serikali ya Burundi haikustahili kuongeza kiwango cha matumizi yake kwa sababu hatua hiyo huleta athari kwa wananchi. Hayo ni kwa mujibu wa Gabriel Rusili, kiongozi wa shirika la Oricom linalopambana na ufisadi na matumizi mabaya ya mali za umma. Katika mahojiano na Radio Isanganiro Jumanne hii, Rufiri alisema kuwa badala ya kuongeza matumizi, serikali ilipaswa kufuatilia jinsi fedha zilizotengwa tayari zinatumika na kueleza zile ambazo hazijatumika ipasavyo kwenye sekta muhimu kwa sasa. Kiongozi huyo wa shirika la kiraia Oricom anatahadharisha kuwa ongezeko la matumizi huenda likaleta kuongezeka kwa kodi na ushuru, jambo ambalo linawaumiza wananchi wa kawaida. Tumusikilize katika tafsiri la Jean Dodie Irakoze.
Iyo turi muri revision budgétaire mu bisanzwe kirazira kutuza amafaranga. Revision budgétaire principe yayo nuko
muswada wa sheria ya bajeti ya mwaka haubadilishwi kwa kuzidishwa. Kanuni za bajeti hazikubali hilo. Kinachowezekana ni kubadilisha matumizi katika sekta fulani. Inaeleweka kwamba serikali inaweza kueleza kuwa imebadili mfumo wake, wizara zilizopungua hadi 13, lakini hayo yote yangetakiwa kufahamishwa raia na kuhalalishwa kuwa yamefanyika kwa kesi isiyo ya kawaida. Mwishoni ni namna sheria hii ya bajeti inavyochambuliwa. Katiba ya Jamhuri ya Burundi inaashiria kuwa mswada wa sheria unaorekebisha sheria ya bajeti unawasilishwa sio chini ya miezi mitatu.
Batanga ni miburiburi amezi atatu.
Naam, aliyekuwa akisikika ni Gabriel Rusili, ni mwenyekiti wa shirika la kiraia Oricom ambaye alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Jean Dodie Irakoze. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii ya habari itaendelea katika ukurasa huyo wa kiuchumi.
Isanganiro.
Naam, unaoendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji ni Radio Isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura ni makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mlioko huko nchini kati. Kiwango cha utekelezaji wa mshahara wa kodi tayari kimevuka bajeti iliyokuwa imepangwa katika kipindi cha miezi mitano ya kwanza ya mwaka wa bajeti 2025 kuelekea 2026, jambo ambalo limewatia wasiwasi baadhi ya wabunge wa baraza la bunge la taifa la Burundi. Hayo yamebainishwa katika maoni ya mahakama ya ukaguzi kuhusu mapito ya bajeti. Mahakama hiyo imeonyesha kuwa zaidi ya bilioni 140 za franga za Burundi tayari zimetumika kwa ajili ya mishahara ya kodi, ilihali bajeti ya awali ilikuwa ilizidi bilioni 110. Kiongozi wa mahakama ya ukaguzi Leopold Kabura amesema kuwa hali hiyo inahitaji ufafanuzi wa wazi kutoka kwa waziri wa fedha. Mengi zaidi na ripoti yake Alexi Ndaisenga.
Kati ya maoni yaliyotolewa na mahakama ya ukaguzi wa mali za umma imeonyesha kuwa kiasi cha zaidi ya bilioni 140 kimepatikana kwa msamaha wa kodi katika kipindi cha miezi mitano ya kwanza ya mwaka wa bajeti 2025 kwenda 2026. Hata hivyo, ilipangwa kuwa matumizi haya yasizidi bilioni 110 kama ilivyotajwa katika ripoti hii, jambo ambalo limesababisha wasiwasi kwa baadhi ya wabunge kuhusu hili. Mbunge Ruika Mwinuusa anaomba wale walioko kwenye nafasi ya kusimamia msamaha wa kodi uliotolewa kwa watu kutoa suluhisho, kwa kuwa ni tatizo linalojirudia kila mwaka. Kwa upande wake, mbunge Mariteni Terete anaona kuwa tatizo linaweza kuhusiana na ukosefu wa ujuzi, na anakazia kuwa kwa maoni yake taasisi zote zinapaswa kufanya kazi kwa ushirikiano kujibu wasiwasi wa wabunge. Leopolo Kabura, kiongozi wa mahakama wa ukaguzi wa mali za serikali, alisema kuwa masuala haya yanapaswa kufafanuliwa na waziri wa fedha. Mswada huu wa sheria unaohusiana na marekebisho ya sheria namba 1 ibara 12 ya tarehe 24 Juni mwaka 2025 inayoweka bajeti ya jumla ya serikali kwa mwaka wa kifedha hivi karibuni ilikubaliwa na baraza la mawaziri.
Alexi Ndaisenga, shukrani kwa ripoti hiyo. Na kwa upande wake, Diomede Nintereze, mtaalamu wa masuala ya uchumi, anasema kuwa fedha zinazotumiwa na serikali zinapaswa kuelekezwa zaidi kwenye miradi inayoongeza uzalishaji kama vile kilimo cha mazao ya biashara kama kahawa. Kwa kuzingatia mapito ya bajeti ya serikali kwa mwaka huu, anasema kuwa fedha nyingi zinatumika kwa matumizi ya kawaida kama mishahara ya wafanyakazi wa serikali, jambo ambalo halimupi faida ya moja kwa moja mwananchi wa kawaida. Anashauri kuwa fedha hizo zitumike katika sekta zenye tija ili kusaidia kukuza uchumi wa nchi. Na katika ukurasa wa kijamii, baadhi ya wanaume wanaoishi katika jiji la Gitega wanasema kuwa wanatendewa vitendo vya ukatili na wake zao kwa njia mbalimbali. Boniface Nduimana, kiongozi wa shirika Abagabo Mgahinda, yani wanaume walioko katika huzuni, anathibitisha kuwa aina za ukatili dhidi ya wanawake ni nyingi na zinaathiri hata watoto wao. Uongozi wa zamani uliokuwa unashauri maendeleo ya familia na jamii unasema kuwa wanapokea malalamiko kutoka kwa wanaume na wanawake wanaodai kuteswa, lakini wanaume wengi huona aibu au kuogopa kuripoti. Kwa upande wake, wakili Alfostine Bigirimana, ambaye pia ni mtaalamu wa haki za binadamu, anasema kuwa nchi ya Burundi bado kuna ubaguzi unaotokana na mila na desturi, na anashauri kuwa mabadiliko yaanze kwenye malezi ya na elimu kwa watoto wadogo. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Siku chache baada ya siku kuu za mwisho wa mwaka kuanza, bei za bidhaa ya bidhaa katika maeneo ya Kariakoo jijini Dar es Salaam zimepanda, huku wafanyabiashara wakizungumzia kuwa mzunguko wa biashara unaendelea kuzorota. Wafanyabiashara hawa wanasema kuwa hali ya usalama iliyokuwa hatarini siku zilizopita ndicho chanzo cha tatizo hilo. Tuwasikilize.
Kuelekea sikukuu ya Christmas, biashara kidogo imekuwa ngumu kwa sababu watu wameondoka, na kuondoka kwa watu kila mtu anajua na ni sababu ya uoga. Na ndio maana watu sasa hivi unawaona Kariakoo ilikuwa sio hivi. Kariakoo ilikuwa uwezi kupishana na mtu hapo. Lakini sasa hivi ule wingi umepotea kwa sababu ya uoga wa watu. Wengi wameenda mikoani. Kwa hiyo biashara imekuwa ni ngumu kidogo.
Kutokana na watu wengi waliondoka, wameondoka kwa kifupi kutokana na yale mazingira yalotokea. Wewe kibiashara manake mzunguko umekuwa mdogo. Yaani watu ni wengi, wameanza kuja leo kutokana na amani kidogo imeanza kutawala. Umeelewa bwana? Lakini kimzunguko wa kibiashara ni ya kawaida tu.
Mafuta zimepanda kidogo. Mimi nilikuwa najua inauza 20, sasa hivi imepanda mpaka 35.
Na yani changamoto tunapopita tu njiani kuna kuangalia biashara na kuna changamoto, lakini biashara so kwamba ni bei kubwa, ni bei zile tu za zamani.
Na msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, naibu kamishna wa polisi DCP David Misime, amesema kuwa hali ya usalama iko shwari na kwamba jeshi hilo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi vitahakikisha wanaendelea kuimarisha ulinzi nchini katika kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka na badala ya siku hizo. Tumusikilize.
Na kuelekea kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ambazo zitatanguliwa na sherehe za Christmas, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha ulinzi wakati wote na hata baada ya sikukuu hizo. Aidha, wito unatolewa kwa wananchi wote na kwa wote watakaokuwa nchini kuwa kinachohitajika ni kila mmoja wetu kutambua thamani na umuhimu wa amani na usalama katika maisha ya kila mmoja wetu.
Aliyekuwa akisikika ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, naibu kamishna wa polisi DCP David Mishime. Na sauti hiyo pamoja na ile ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo ni kutoka kwenye kituo cha ITV kule Dar es Salaam. Na tunaposalia nchini Tanzania, katika ukurasa wa sheria, mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda la Afrika WHO Afrika, Profesa Mohamed Janabi, amethibitisha nchi za Afrika kuhusu hatari ya kukumbwa na changamoto kubwa za kukabiliana na maradhi kutokana na kutegemea kwa zaidi ya 85% chanjo kutoka za dawa. Profesa Janibi anasema kuwa hali hiyo ilipelekewa na kuagiza kwa dawa kutoka ugenini, jambo ambalo limezua wasiwasi nyakati za janga la uviko 19. Tumusikilize.
Changamoto kubwa sana Afrika ni kitu kimoja ambacho kinatunyima usingizi sisi wote. Afrika inaagizia dawa 85% kutoka nje ya bara la Afrika. Inaagizia chanjo 99%, yani chanjo karibu zote. Sasa hili sisi ni fundisho kubwa tulilipata wakati wa COVID, uviko 19. Tulipata dawa chini ya 6%. Ameni chanjo chini ya 6%. Kwa sababu chanjo zote zinatoka nje. Kwa hiyo kila ninapozunguka hii miezi mitano tulilokaa tayari Brazzaville, nimeshazunguka nchi 10 za Afrika 16. Tuna zile nchi ambazo zinataka kuanzisha viwanda, sisi tunahakikisha tunawasaidia mipango, tunawasaidia wataalamu, kwa sababu lazima nchi zetu hizi 47 tuzalishe dawa za ndani. Dawa zipi tunazihitaji? Lazima tuzalishe ndani humu. Tuondoke kwenye tegemezi la kuagizia dawa, kuagizia sijui test kits za nani zote kutoka nje. Kwa sababu gharama yake ni kubwa, dunia imebadilika.
Naam, aliyekuwa akisikika ni mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda la Afrika WHO Afrika, ambaye ni Profesa Mohamed Janibi, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Kwa kuhitimisha ni kwamba, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ukurasa wa soka, siku ya jana katika mashindano ya kombe la Afrika yanayotimua vumbi nchini Morocco, timu ya Mali imetoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Zambia, huku timu ya Afrika Kusini Bafana ikiimenya timu ya Angola kwa magoli mawili kwa moja, na timu ya Misri ilimenya timu ya Zimbabwe kwa magoli mawili kwa moja. Na ni hadi hapa dogo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Alphonse Kugima na aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamari Vianne, ngenda kumana sina raziada kasoro kukuaga kwa hilini.